jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zdravstveno stanje mladića povređenog u Severnoj Mitrovici stabilno, ali teško. Skupština usvojila lex specialis o projektu Beograd na vodi. Formirana radna grupa za pomoć pripadnicima vojske stradalim u helikopterskoj nesreći 13. marta. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić pušten iz istražnog zatvora. U Odesi uhapšeno 39 proruskih separatista koji su planirali pobunu, saopštile ukrajinske vlasti. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti posle kratkotrajnog relaksiranja ponovo trzavice u odnosima Srbije i Albanije koje su kulminirale upućivanjem protestne note Srbije. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam zatezanje odnosa vidi kao potpuno nepotrebne.
Kao što smo imali nepotrebno zatezanje odnosa na relaciji Beograd-Zagreb povodom Šešelja, tako i ovde taman se učini jedan korak napred, a onda se vratimo dva, tri koraka nazad.
Usvajanjem posebnog zakona o Beogradu na vodi vlast proglasila pobedu. Opozicija tvrdi da je čitav projekat antimodernizacijski. Naprednjak Zoran Babić i Vladimir Pavićević iz Nove stranke.
Pobedila je vlada Republike Srbije, pobedila je skupštinska većina, nema više argumenata.
Beograd na vodi je suprotnost svemu što je rađeno u dva veka urbanog razvoja Beograda.
Poslušajte i pravoslavni vernici obeležavaju danas Veliki petak, donosimo priču o običajima, pre svih farbanju uskršnjih jaja. Radmila Tucović će ih obojiti čak stotinu.
Jaja šaram sa travkama, liščicama, deteline, sa cveća raznoga, lukovini i boji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
17-godišnji mladić srpske nacionalnosti koji je sinoć teško povređen na mostu na Ibru u Severnoj Mitrovici je operisan, ali je još uvek životno ugrožen, izjavio je Saša Dimić, hirurg zdravstvenog centra u Mitrovici.
Pacijent je sa teškim telesnim povredama životno ugrožen. Za sada je stabilan, ali je životno ugrožen.
Policija istražuje ovaj napad koji su osudili politički predstavnici Srba i Severne Mitrovici Adrijana Hođić, šefica administrativne kancelarije u Severnoj Mitrovici, detaljnije posle vesti. Poslanici Skupštine Srbije su posle maratonske rasprave usvojili lex specialis za projekat Beograd na vodi, kojim će biti regulisan postupak eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole, što je preduslov za početak izgradnje tog projekta.
186 za, protiv 9, uzdržan, niko nije glasao, jedan poslanik. Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova usvojila predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim ustupcima eksproprijacije izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta izgradnje Beograd na vodi.
Administrativnim službenicima u policiji ukinut je beneficirani radni staž, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. U buduće će ga imati samo policajci sa statusom ovlašćenog službenog lica i uniformisanog ovlašćenog službenog lica, rekao je Stefanović. Ministarstvo odbrane Srbije oformilo je posebnu radnu grupu za pomoć pripadnicima vojske poginulim u helikopterskoj nesreći 13. marta. Vojni helikopter koji je prevozio bolesnu bebu iz Novog Pazara u Beograd srušio se tada u Surčinu. Nastradalo je 7 osoba, 4 pripadnika vojske, 2 doktora i beba. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić izašao iz istražnog zatvora zagrebačkog Remetinca. Pušten je pošto je Ustavni sud prihvatio njegovu ustavnu tužbu i ukinuo istražni zatvor. Bandić je osumnjičen da je oštetio gradski i državni budžet, kako tužilaštvo procenjuje, za više milionski novčani iznos. Vesti iz sveta. Ukrajinske vlasti saopštile su da su uhapsile 39 proruskih pobunjenika koji su pripremali pobunu u gradu Odesi dan uoči posete ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka. Valentin Navilečenko, načelnik službe bezbednosti, rekao je da su privedene osobe pripremale prorusku pobunu u luci Odesa, dodavši da je pronađena velika količina oružja i eksploziva. Porošenko u Odesi boravi povodom obeležavanja 71. godine oslobađanja tog grada od nacista. Sjedinjene Države će na vojnoj paradi 9. maja u Moskvi povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom predstavljati ambasador te države u Rusiji. State Department je naveo da je uzeo u obzir akcije Rusije u Ukrajini u odlučivanju ko će biti zvanični američki predstavnik na paradi, da je izbor pao na ambasadora Johna Tefta, preneo je AP. Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliki petak uoči praznika Uskrsa. Neka muka i teskoba naših dana uzmaknu pred svetlošću i radošću Vaskrsenja Hristovog, poručio je patrijarh Irinej u Uskršnoj poslanici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se događajima iz Severne Mitrovice na Kosovu. Zdravstveno stanje mladića srpske nacionalnosti, koji je sinoć teško povređen u blizini mosta na reci Ibar, je stabilno i dalje je životno ugrožen, rekao je Saša Dimić, dežurni hirurg zdravstvenog centra u Mitrovici.
Radi se o povredi grudnog koša, desne strane grudnog koša, sa povredom donjeg režnja desnog plućnog krila, povredom dijafragme i povredom jetre. Pacijent je sa teškim telesnim povredama životno ugrožen. Sa sada je stabilan, ali je životno ugrožen.
Saša Dimić. Policija radi na otkrivanju napadača. Željko Bojić, regionalni šef operative kosovske policije, rekao je da je mladića na mostu koji spaja severni i južni deo Mitrovice napalo nekoliko osoba s kapuljačama na glavama.
Već su skinuti određeni snimci, dakle radi se o tome da je 5 lica izvršilo napad. Pored toga što će biti povećan broj mobilnih i pešačkih patrola, također će biti uvedeno i legitimisanje svih lica koja prelaze preko mosta.
Kaže Željko Bojić, napad izazvao ogorčenje nadležnih, a osim privođenja napadača, Goran Rakić, gradonačelnik Severne Mitrovice, očekuje utvrđivanje odgovornosti policajaca koji su u momentu napada bili na mostu.
Bez obzira da li se policajac radno angažovan u policijskoj stanici Sever ili u policijskoj stanici Južna Mitrovica, smatramo i doneli smo zaključak da policajci koji su se u tom trenutku nalazili tu nisu bili na nivou svog zadataka i od regionalnog komandira očekujemo da pokrene proceduru i utvrdi njihovu odgovornost.
Rekao je gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić. Napad na mladića naišao je na mnogobrojne osude. Šefica administrativne kancelarije u Severnoj Mitrovici Adijana Hođić ocenila ga je kao kukavički čin koji pogubno utiče na mir i stabilnost. Ambasadoru Albanije u Beogradu Iliru Boćki uručena je protestna nota povodom izjave Edija Rame, albanskog premijera, o Kosovu i Albaniji u Srbiji, inače tumačene kao zalaganje za njihovo ujedinjenje. Da je protestna nota uručena, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Zbog ramenih stavova, koje je zvanični Beograd ocenio neprihvatljivim i provokativnim, upućeno je i pismo Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i instrukcije misijama i ambasadama u inostranstvu. Do novih šumova u odnosima dve države dolazi posle, čini se, kratkotrajnog otopljavanja, tokom koga su ministarske delegacije potpisale nekoliko bilateralnih sporazuma, a bilo je i najava o zajedničkom konkurisanju za novčane fondove Evropske unije. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, napominjući da mu nije namera da brani vlast u Srbiji, kaže za naš program da delimično razume potez upućivanja demarša albanskoj strani.
Mislim da ovo ne vodi u dobrom pravcu. Kao što smo imali i nepotrebno zatezanje odnosa na relaciji Beograd-Zagreb povodom Šešelja i nekih drugih stvari koje se dešavali. Tako i ovdje taman se učini jedan korak napred, a onda se zbog nekih događaja ili izjava vratimo 2-3 koraka nazad.
Kako će se ovaj potez Srbije, odnosno protestna nota, odraziti na proces regionalne saradnje i hoće li naštetiti ipak njenom ne tako sjajnom imidžu u regionalnim okvirima?
Pa ja mislim da ne, čini mi se da bi svaka ozbiljna država, nema namjer da branim naše vlasti, niti bilo koju vlast koja je bila ovdje, ali čini se da bi svaka država uradila taj potez. Mislim da je osnovni postulat Evrope bio da je prekrajanje granica u Evropi završeno i zato kažem, me priča čudi tako blaga reakcija Brisela.
Može li se ova novo nastala situacija na bilo koji način odraziti na dijalog Beograda i Prištine koji je sam po sebi već dugo u zastoju?
Mislim da je Brisel već uložio suviše veliki moralni i drugi kapital u taj dijalog i da je on previše odmakao da bi sad moglo da se to vrati unazad. Mislim da je komesarka Mogherini prilikom posete Beogradu i Prištini da je dala veoma jasne poruke da se taj proces mora ubrzati. Siguran sam da će Brisel insistirati na tome da se taj proces ne samo nastavi nego i ubrza i da se ovaj zastoj u koga je došlo što brže otklone. Tu će Brisel morati da odigra ključnu ulogu da ponudi rešenje za zajednicu srpskih opština, jer očito da su stanovišta Beograda i Prištine tu dijametralno suprotna.
Aleksandar Popov u izjavi za naš program.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Amnesty International, nevladina organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, saopštila je da posjeduje nove dokaze o ubistvima izvedenim u stilu pogubljenja koje su u istočnoj Ukrajini počinili proruski pobunjenici. Amnesty je došao u posjed fotografije koje prikazuju tri mrtva ukrajinska vojnika s ranama od vatrenog oružja na glavi i gornjim delovima tela. Isti ovi ljudi su kao zarobljenici pobunjenika na YouTube snimcima viđeni živi. Veruje se da su zarobljeni u gradu Debaljcevu između 12. i 18. februara kada su separatisti opkolili snage ukrajinske vojske. Kako navodi Amnesty International, njihova tela se trenutno nalaze u mrtvačnici u Donjecku. Denis Krivošev, koji je pri ovoj nevladinoj organizaciji zadužen za Evropsku i Centralnu Aziju.
Anyone ill-treated in custody or killed.
Zlostavljanje ili ubistvo u pritvoru predstavlja ratni zločin. Odgovorne treba identifikovati i procesuirati, rekao je Krivošev za naš program. On smatra da je mučenje zarobljenika raširena pojava kod obe strane u konfliktu na području istočne Ukrajine, proruskih pobunjenika i provladinih snaga. Uprkos tome što manjka dokaza o masovnim pogubljenjima, ovaj nevladin zvaničnik sumnja da se događaju mnoge stvari kojih javnost nije svesna. Više od 6.000 ljudi ubijeno je u sukobima između provladinih snaga i proruskih separatista tokom prethodne godine koliko sukobi traju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju gdje je u Skupštini usvojen lex specialis o projektu Beograd na vodi nakon maratonske rasprave na kojoj su poslanici vlasti i opozicije sučelili svoje stavove. Tokom diskusije koja je u pojedinim trenucima poprimala i oštar ton, opozicioni parlamentarci pokušali su da ukažu na to da je Beograd na vodi, zbog kojeg se donosi specijalni zakon koji između ostalog podrazumeva oduzimanje zemljišta, nije projekat od javnog značaja. Sve to je zabeležio Dušan Komarčević.
186 za, protiv 9, uzdržan, niko nije glasao, jedan poslanik. Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova usvojila predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim ustupcima eksproprijacije izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta izgradnje Beograd na vodi.
Ovim rečima predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je 15-časovnu raspravu u parlamentu. Predsjednik poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Zoran Babić prethodno je proglasio pobedu i pre zvaničnog glasanja.
Dame i gospodo, pobeda! Pobedila je Vlada Republike Srbije, pobedila je skupštinska većina, nema više argumenata.
No, argumenata je bilo, što pokazuje i brojka od preko 70 amandmana koje su poslanici opozicije podneli na 17 članova koliko ih ima usvojeni zakon. Jedna od glavnih zamjerki poslanika opozicije bila je da Beograd na vodi, zbog kojeg se donosi specijalni zakon koji između ostalog podrazumeva oduzimanje zemljišta, nije projekat od javnog značaja. Janko Veselinović, poslanik socijaldemokratske stranke, podsjetio je na izlaganje premijera Aleksandra Vučića, koji je ove sedmice pred poslanicima predstavio predlog lex specialisa.
Premijer Vučić nije rekao istinu kada je rekao da će ta svojina biti javna. Neće, na tome će se sagraditi stanovi koji će biti privatni, dakle privatna imovina će se zameniti privatnom imovinom, samo drugog vlasnika, pitanje kog državljanstva.
Iz redova poslanika vladajućih stranaka pak stižu ocjene da će projektom Beograd na vodi konačno biti uređen prostor zapuštenog Savskog amfiteatra. Zoran Babić, predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke.
14% celog prostora će biti parkovi za Beograd, za goste Beograda, ali i za ostale građane Srbije. Biće 62.000 kvadratnih metara javnih sadržaja, vrtića, škola, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite. Sve ono što predlagač amandmana ne želi da vidi.
Projekat Beograd na vodi, koji je deo javnosti i stručnjaka doveo u pitanje, branili su i ministri financija i pravde Dušan Vujović i Nikola Selaković, koji su prisustvovali skupštinskoj raspravi. Poslanik Demokratske stranke Ivan Jovanović zatražio je od ministra Vujovića da objasni zašto javnosti nije predstavljena studija o izvodljivosti projekta, kao i bankarska garancija.
Šta se dešava sa našim novcem koji smo uštedjeli od penzionera i svih građana Srbije, znači u obrazloženju se kaže 33 milijarde će država uložiti u infrastrukturu i uređenje i eksproprijaciju. Na koji način mi vraćamo taj novac, da li ćemo vratiti, koliko kvadrata treba da se proda da bi mi vratili uloženi novac i da li smo imali pametnije mesto da uložimo ovaj novac u današnje vreme kada je on svima potreban.
Ministar Dušan Vujović odgovara.
Reč je o procesnom zakonu i prema tome računanje cost-benefit analize kao ulaganja i rezultata bi se možda moglo primeniti, ali samo u ograničenom smislu.
Za poslanika Nove stranke Vladimira Pavićevića, projekat Beograd na vodi je, citat, antimodernizacijski, kraj citata.
Beograd na vodi je, ako pažljivo analiziramo ovaj predlog zakona i ceo projekat, suprotnost svemu što je rađeno, poštovana gospodo, u dva veka urbanog razvoja Beograda. Uvek je bila situacija da imamo plan, pa projekat, pa gradnju. A ovde imamo maketu, pa gradnju, a projekta, poštovana gospodo, nema.
Inače, raspravu je obeležio oštar ton između poslanika vlasti i opozicije. Potpredsednik Skupštine Srbije iz redova SNS-a Igor Bečić izjavio je da mu je šef poslaničke grupe opozicionog SDS-a Marko Đurišić pretio, dok je predsedavajuća Skupštine Maja Gojković predložila da se poslanici, umesto novčanih kazni, kažnjavaju društveno korisnim radom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti i zdravstveno stanje mladića povređenog u Severnoj Mitrovici posle operacije stabilno, ali teško. Skupština Srbije usvojila lex specialis o projektu Beograd na vodi. Formirana radna grupa za pomoć pripadnicima vojske stradalim u helikopterskoj nesreći 13. marta. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić pušten iz istražnog pritvora. U Odesi uhapšeno 39 proruskih separatista koji su planirali pobunu, saopštile ukrajinske vlasti. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javnost u Srbiji je nedeljama unazad sve dok razračunavanja po scenariju upamćenog iz najgorih godina u 90-im. Pre nešto više od mesec dana u Novom Sadu likvidiran je osuđivani narkodiler Nenad Opačić sa svojom suprugom. Do danas nije saopšteno ko stoji iza te likvidacije. Ove nedelje ubijeno je još nekoliko osoba koje je mediji također označavaju kao narkodilere. Ovo su primjeri koji očigledno govore o brutalnom unutar mafijaškom razračunavanju koje država čini se tek nemo posmatra. Zbog čega je tako, detaljnije Ljudmila Cvetković.
Sačekuše se vraćaju na ulice. Poslednji primjer je ubistvo Jovice Radonjića, za kojeg beogradska štampa navodi da je poznat policiji po trgovanju narkoticima i da je osuđivan. Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević kaže da je očigledno reč o sukobu narkogrupa.
I one se bore za tržište i to manje više postoji u svim zemljama koje imaju značajno bolji sistem nego što smo mi. Ako se pogledate dalje kako stvari stoje, onda vi u stvari vidite da cena narkotika opet ne doseže do nekih velikih cena, dakle narkotika ima dovoljno, što nije dobro. Očigledno da ima veliki broj zavisnika jer je to jako, jako profitabilan posao i s druge strane i opšta nestašica posla vam govori u prilog da vi za male pare možete ne samo da nađete raznosače, nego i egzekutore.
Prema pisanju beogradskih medija, ubijeni Jovica Radonjić nekada je pripadao novosadskoj kriminalnoj grupi Firma, koju je predvodio Miladin Suvojđić, poznatiji kao Đura Mutavi, koji je za zemunski klan rasturao narkotike na teritoriji Vojvodine. Navodi se da je Radonjić 2004. priznao da je bio jedan od pripadnika Firme, ali je tvrdio da je samo prepakivao heroin i vodio knjige. Ta kriminalna grupa bila je u sukobu sa Veterničkim klanom, na čijem čelu je bio Nenad Opačić, koji je sa suprugom u februaru ubijen u Novom Sadu. Pojedini mediji navode da je ubistvo Radonjića najverovatnije osveta Veterničkog klana za ubistvo Opačića. Takođe u februaru u Beogradu je ubijen Goran Radoman iz Crne Gore, koga je ovdašnja štampa povezala sa jednim od kotorskih narkoklanova. Analitičari su za to ubistvo navodili da je u pitanju sukob kriminalnih grupa koje deluju i u Srbiji i u Crnoj Gori. Uprkos tome, tada je ministar policije Nebojša Stefanović tvrdio da je više ubistava bilo 2006. i 2007. ali da su sadašnje izazvala veću pažnju medija.
Ukupna bezbednost građana u ovoj zemlji je dobra. Da li se dešavaju krivična dela? Da, dešavaju se krivična dela. Da li sam ja zadovoljan što ne možemo svako delo da sprečimo? Apsolutno nemoguće.
Rekao je tada Stefanović, koji se, podsjetimo, u novembru proslavio tvrdnjom da iza pokušaja ubistva tajkuna Milana Beka stoje amateri. Ako su atentatori bili nevešti, svakako to nisu u skrivanju, jer do danas o njima, barem javnost, nema nikakvih saznanja. Međutim, Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo iznosi utisak da država nema pravi odgovor na ulično krvoproliće.
Ta neka mafijaška ubistva su se vratila. Poslednjih godinu dana imamo niz različitih mafijaških tih sačekuša i ubistva, što znači da se neke uzbudljive stvari dešavaju u podzemlju, ali isto to znači da se oni osjećaju slobodno da takve stvari rade, da postoji velika šansa da se izvuku, da prođu nekažnjeno. Sa druge strane, ako pogledamo sam sistem koji treba da funkcioniše u Srbiji što se tiče borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, vidimo da jednu tu veliku nefunkcionalnost. Naprimjer, mi još uvijek imamo kriminalističku policiju koja je bez glave, da kažem, znači mi još uvijek nemamo osobu koja predvodi tu priču. Mi imamo jednu policiju koja je isto nekim konfliktima međusobnim.
Advokat Božo Prelević primećuje da država ne radi dovoljno u posljednjih 20-30 godina da bi sprečila, suzbila i smanjila broj kriminalnih narkogrupa. Treba nam jedan jači monitoring i veće prisustvo policije, navodi naš sagovornik. U suprotnom, dodaje, građani će i dalje živjeti u atmosferi 90-ih koja je obeležena i upečatljivim zbivanjima na beogradskom asfaltu.
Svako ubistvo faktički potiče na te 90. i ono što je jasno, to je da tih ubistava ima previše. Naravno, svi se plaše tih sačekuša, da se one ponovo ne vrate u Beograd i na neki način svakim ovim delom vama to deluje kao da je to upravo ono 90. S druge strane, opšta ekonomska kriza i sve ovo beznađe takođe potiče na 90.
S tom razlikom što je u to vreme država bila u savezničkom odnosu sa kriminalnim klanovima, čije je usluge koristila i u ratnim zonama. Danas je, međutim, ključno pitanje da li država samo posmatra šta se događa, a ako ne reaguje, zbog čega to ne čini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ako jednoj osobi promijenimo mentalnu mapu, uradili smo posao, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa glumac Ulix Fehmiu, govoreći o ulozi u predstavi Romeo i Julija, prvoj srpsko-albanskoj koprodukciji u režiji Mikija Manojlovića. Uz glumci iz različitih država koji govore na dva jezika, komad odražava duboke podjele koje i dalje postoje u ovom delu Balkana i poziva na dijalog i razumevanje. U razgovoru sa Ivo Martinović, Ulix Fehmiu govori o motivima za učešće u ovom projektu, o svom ocu, glumačkoj legendi Bekimu Fehmiu i godinama ratova i razaranja.
Znači, onog trenutka kad sam ja otišao te 93. godine, kad su prostori oko nas krenuli da se radikalno smanjuju i neverovatnom brzinom da nas guše i da nas razdvajaju, ja sam apsolutno bio svestan sopstvene nemoći. Zbog toga sam i otišao. Iako pokušavam i vrlo se trudim da gledam napred, ali je moj život, život moje supruge, deteta našeg, koje se rodilo negde daleko odavde, apsolutno bilo predodređeno i negde obeleženo tim nesrećnim događajima koji su gotovo i do kraja uništili ove prostore. Ja sam živeo pored oca koji je izgubio veru u lekovitost sopstvene profesije. Ja sam je takođe kao mladi glumac izgubio zato što u trenutku kad sam ja kretao da se razvijam kao glumac, on se kao glumac gasio, a oko nas je sve goralo. Ja sam se takođe osjećao u tom trenutku potpuno besmisleno na pozorišnoj sceni u Beogradu, dok je 100 km odavde goreo Vukovar. Ja apsolutno verujem da pojedinci i te kako mogu menjati stvari. Kako na bolje, tako i na gore. I ja se veoma nadam da ovaj naš mali, ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu i te kako se zove ono što se konju stavi da ne može da vidi ni levo ni desno, mi smo uradili posao. Građenje ljubavi i multipliciranje ljubavi, tolerancije, razumevanja nas kao nesavršenih ljudskih nekakvih mašina je mnogo dugotrajniji i spori proces, ali on je apsolutno jedini, tačan i ispravan. Nije nemoguće. Ja mislim da smo kroz jedan nesavršen period, ali ipak moguć, ipak živeli nekakvih skoro dobrih 40 i kusur godina u nekakvom zajedništvu. Pa evo, sama činjenica da smo, jel, da smo učestvovali u ovom projektu pre 20 godina je bilo, znači, apsolutno i potpuno nezamislivo.
Nema prevoda, jel imate utisak da vas je publika razumela, da nije bilo ni razloga za taj prevod?
Ja sam veoma mislio o tome da li treba imati prevoda ili ne. Miki je apsolutno smatrao da ne. Da li je jezik taj u stvari zbog koga mi ne komuniciramo? Nije. O tome se i radi. Znači mi ovde, jel, nažalost, znači imamo srpsko-albanski odnos, a onda imamo sve druge nesporazume sa susedima sa drugih strana gde se odlično jezički razumemo, a možda su nam sukobi još krvaviji i još strašniji. Moj otac je u celoj svojoj glumačkoj karijeri posle 40 ili 50 filmskih uloga i ne znam ja koliko pozorišnih uloga izgovorio dve rečenice na svom maternjem jeziku. Za mene, a znam da bi sigurno i za njega, itekako značilo da sam ja dobio priliku i ja sam zahvalan zvezdama da sam dobio priliku da igram na njegovom maternjem jeziku, a apsolutno sam siguran da bi posle odgledane predstave, jer on apsolutno kao ni ja, znači jedna dobra ideja, jedna dobra namera je dobra namera, ali na kraju sam čin, sama pozorišna predstava je jedino merilo da li je čitav poduhvat bio vredan truda. Znam da smo napravili ozbiljnu i značajnu predstavu, ozbiljan i značajan umetnički čin, i to je najvažnije svega što se ovde dogodilo.
Ceo intervju sa Uliksom Fehmijovom možete poslušati u nedelju 12. aprila u emisiji od 9:30 i pročitati na web stranici Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na Veliki petak većina pravoslavnih porodica u Srbiji farba uskršnja jaja. Radmila Tucović iz Gostilja rekla je našoj Novki Ilić da je ofarbala 100 jaja za svoje unuke, praunuke, ćerke i snahe.
U nedelju za Uskrs dolaze gosti, pa treba imati dosta farbanih jaja. Sve je kod ove domaćice prirodno, i ukrasi za šaranje jaja i boja.
Bojim 100 komada, imam 6 unučadi, 5 praunučadi, zetove, ćerke, snaje, jaja šaram sa travkama, liščicama, od deteline, sa cveća raznoga. U lukovini bojim da stavim od retki džak, od paprike, od tako, i onda to vežem, kada ste tegnem i šaram, i onda posle kad i šaram sve, onda uzem te bojim u lukovinu.
Prvo jaje koje se ofarba izdvaja se. Ono je čuvar kuće i porodice i ostavlja se do sledećeg Uskrsa.
Te godinu dana bude čuvar kuće, i onda kad bude na Vaskrs izutra, ja njega ili zakopam pod kalem ili negde ga stavim, a drugo stavim zbog omladine, zbog zdravlja i zbog svega.
Na kraju Radmila nam kaže, zadovoljstvo joj je farbanje jaja, i to je najvažniji posao za Uskrs. Uz farbana jaja doći će i malo svečaniji ručak, ali prvo će se na uskršnje jutro poslužiti jajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kratka emisija, vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Zdravstveno stanje mladića povređenog u Severnoj Mitrovici posle operacije stabilno, ali teško. Skupština usvojila lex specialis o projektu Beograd na vodi. Formirana radna grupa za pomoć pripadnicima vojske stradalim u helikopterskoj nesreći 13. marta. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić pušten iz istražnog pritvora. U Odesi uhapšeno 39 proruskih separatista koji su planirali pobunu, saopštile ukrajinske vlasti. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Naša sledeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.